Som Inger sa, så det vinterferie. Det visste dere. Og for å si det sånn, jeg skal på vinterferie til onsdag. Jeg følger mesterens eksempel. Han reiste opp I fjellet. Ikke sant? Så kom ikke her og si noe imot det. Men vi her nå, og det så fint. Og jeg har prøvd å forberede meg til å si noe som du kan bli velsignet av. Så jeg håper jeg lykkes med det. Skal vi se. Jeg har satt opp den overskriften her. Alt tjener til det gode, og det jo ikke noe jeg har funnet på. Det jo noe som står I Bibelen. Og det jo en veldig fin overskrift da. Det her jo positivt. Alt tjener til det gode. Det jo mye dårlig rundt oss. Vi får prøve å få noe ut av det her. Og sånn innledningsvis så skal jeg bare si at nå, vi har altså hatt tre søndager hvor vi har snakket om det store kjærlighetsbudet. Det som Jesus kom med. Som du finner både I Gamle Testamentet og Nye Testamentet, det er liksom selve overbygningen av det vi holder på med. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand og din neste som deg selv. Og I tillegg til det så har vi faktisk etter jul snakket om bønn tre ganger. Tre ganger med kjærlighetsbud og tre ganger med bønn. Og I dag så skal jeg, det jeg skal si I dag kommer til å handle litt om begge deler. Men det her overskriften altså. Alt tjener til det gode. Og det står altså I Romerne 8:28. Og det jo et fantastisk løfte. Og hvorfor jeg synes det passer litt godt, det for at det nemlig står, vi burde egentlig lese det. Skal vi se. Litt øyeblikk. Der. Det teksten. Romerne 8:28. Vi vet at alt tjener til det gode. Ikke for hvem som helst, men for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Og jeg vil jo si at dette et fantastisk løfte som Gud har gitt oss. Livet byr på litt av hvert. Det vi enige om. Og du som har levd noen år, du sikkert enig I det. Det mye vi møter I livet som ikke godt. Og det også mye som skjer som ikke Guds vilje. Men likevel så påstår altså Paulus I den teksten her at alt vi møter Gud mektig til å gjøre noe med, sånn at det skal tjene til det gode. Dette utrolig. Og kanskje du lurer på, det virkelig sant? Nei, jeg tror ikke du lurer på det, for du tror på Bibelen. Og da tar vi det til oss. Men det noe med det, som han sier, og begynner denne setningen med. Han sier ikke det at ja, vi håper da inderlig, eller vi antar at ting skal bli til det, I hvert fall det beste. Nei, han sier, vi vet, sier han. Han liksom så overbevist, og han hadde levd noen år. Han hadde en del historie, Paulus også. Og likevel så sier han det her, vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Det lurt å satse på Gud. Det lurt å bli kjent med han. Det lurt å oppleve og erfare noe av hans kjærlighet. Og bli knyttet til han på denne måten. Det noe trygt med det. Det noe håpefullt ved det. Og vi må snakke litt om det I dag. Nå skal jeg lese akkurat det verset her I en engelsk bibel som jeg ofte leser litt I. Jeg husker ikke hva den oversettelsen heter, men det står, det litt fint det som står her. Han sier, And we know that for those who love God, all things work together. Alle ting arbeider sammen for. Det stod vel I den gamle oversettelsen også, at det samvirker til det gode. Og så står det litt fint, For those who are called according to his purpose. Purpose, det betyr hensikt. For disse som kalt I samsvar med hans hensikt. Det også må du huske på. De som kjenner meg, de vet at jeg veldig glad I boller. Du visste ikke det? Da kjenner du ikke meg. Det det beste jeg får. Gode boller. Før så, eller du kan si at mitt første møte med familien Jakobsen, det var fersk gjærbakst I Hjartdal på en evangeliseringsleir. Og det var pappaen til Inger. Han var utdannet baker. Han var fantastisk. Og han holdt meg med bakevarer, holdt på å si helt til han reiste hjem til Herren. Og Inger, hun har vært kjempeflink, men hun har sluttet å bake. Og derfor så har jeg begynt å bake boller. Sånn det. Og I går, og nå hørte jeg at det var fastelavn I går, så var frysa tom da, kan du si. Så da bakte jeg boller. Og de ble så gode. Og jeg kunne tenkt meg å egentlig snakke om boller I 10 minutter, jeg nå. Men I hvert fall, boller kjempegodt. Og for deg som ikke vet det, boller består av vettemel, det består av egga. Ja, jeg baker boller, ja, altså. Usikre nå. Det sukker, og det litt salt. Og litt andre ting. Ja, ikke si noe. Men det som er poenget mitt, at hvis du har smakt på, har du smakt på mel noen gang? Bare mel? Ja. Det noen som mer nysgjerrig enn andre her, som skal smake på alt. Mer, har du smakt på jern noen gang? Det jo ikke godt. Eller bare sukker, eller bare smør. Det ikke veldig godt. Men når du liksom får blandet det her sammen, det blir jo så deilig. Vi skal ha folk etterpå, og etterpå det så skal vi spise boller. Men det som poenget mitt, dette illustrerer hvordan Gud kan få de ulike ingrediensene I ditt liv, som kanskje ikke nødvendigvis har vært så gode. For det sånn det med oss alle. Vi har noe med oss. Vi har noe som vi har opplevd, som ikke var så veldig godt. Som vi gjerne kunne vært foruten. Men fordi Gud Gud, så han mektig til å blande dette sammen. Og så blir resultatet til slutt noe godt. Det tror jeg på. Og det det som også Paulus sier her, at jeg vet, sier han, at alle ting skal tjene deg. Om ikke du kjenner det nå, så skal det en dag tjene deg til det gode. Og Gud skal kanskje til og med bruke det som var vanskelig til velsignelse for noen andre. Ja. For å se nærme med hvordan dette kan se ut I det virkelige liv, så har jeg tatt med liksom det ordet inn I en historie som vi finner I Bibelen, I Johannes 11. Og det historien om tre søsken som på en måte sto Jesus litt nær. Og det Martha, og det Maria, og så det Lazarus. Det Johannes 11. Og de hadde en spesiell kontakt, vil jeg si. Og det virker som hver gang Jesus var liksom i nærheten av Jerusalem, da, de bodde jo i en by som heter Betania, så var Jesus hos dem. Så det var liksom, de hadde kontakt, og de var glad i hverandre. De var det. De satte pris på hverandre. Og det kommer også tydelig fram i den teksten da. Jeg tror vi leser den nå, jeg. Jeg leser. En mann som hette, nå skal vi se, jeg må se hvor det står. Johannes 11, vers 1-6. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Og når vi leser den teksten her, så forstår vi det jeg nettopp sa, at Jesus hadde et nært forhold til disse. Det står blant annet i vers 5 at Jesus var glad i Martha, hennes søster og Lazarus. Og så står det jo i vers 2 da, at det var Maria som salva Jesus med denne salva. Den kostet jo fryktelig mye penger, den salva. Så Jesus må ha gjort et kjempeinntrykk på henne. Han må jo virkelig ha opplevd at dette er min store kjærlighet i livet. Men den salva hun altså Jesus med. Det står i neste kapittel. Men bare sånn at det er liksom det er den bildet rundt denne familien, så jeg synes den passer så fint inn i det ordet her. At alle ting skal tjene dem til gode. Som elsker Gud. Og nå er jeg sånn fristende til å si at nå må ikke du ekskludere deg selv og tenke at ja, men jeg elsker ikke Gud så mye. For det er noen som gjør, de ekskluderer seg selv alltid. Men dette handler om å ta imot Jesus, si ja til han, og så vokser vi i den relasjonen hele tiden. Men har du sagt ja til Jesus, da er du innenfor. Er vi enige om det? Ja. Må slutte å ekskludere oss fra Jesus, han er ikke så vanskelig. Hæ? Han har jo åpnet på døra. Vi kan komme inn, og så er vi underveis hele tiden. Men dette til tross, enda de elsket Jesus, de gledet seg over fellesskap med han. Og Jesus var glad i dem. Men dette til tross, så rammes de av den tragedien at broren Lazarus, han blir syk. Og han ikke bare blir syk, men han dør. Og vet du hva? De hadde nok ikke regnet med det. Tror du det? Det blir jo litt sånn da, at når vi tror på Gud, når vi gir livet til ham, så forventer vi på en måte litt da, at livet skal gå litt over snittet bra. Er det ikke sånn? Og det kan synes som det er noe av det som ligger i bønnen da. Eller hva skal vi si, SMS-en. Det var jo liksom de sendte bud til. Det var jo, de sendte jo på en måte en SMS da, til Jesus, og så fortalte de det her til ham. Og i den så stod det, Herre, han som du er så glad i, er syk. Det var liksom på en måte liksom litt sånn, Herre, hva er dette for noe som skjer nå? I hvert fall så lå det en klar forventning om at Jesus raskt ville komme til dem og gjøre Lazarus frisk, siden Jesus var så glad i ham. Og de var glad i Jesus. Og egentlig så kan man jo stille spørsmål, hvorfor kommer ikke bare Jesus med en gang? Eller hvorfor sa ikke Jesus bare et ord, sånn som han gjorde mange andre ganger? Gå hjem, broren din er frisk, eller noe sånt. Men det skjedde ikke. Lazarus, han dør. Skal vi se. Nå skal jeg si noen ord om det her. En større historie. Det noe av det som du sa, Elin. Det noen som har vært før oss. Altså, det vi her nå, så det noe som kommer etter. Det en ganske svær historie. Og når jeg leste og jobbet om det her, så tenkte jeg, det her må jeg si noe om. Og det handler om det at vi alle en del av en historie. Du en del av en historie. Om det familien din, eller om det slekta di. Du tilhører en historie. Eller det nasjonen du kommer fra. Jeg tilhører den norske historien. Uansett så det noe med det at vi tilhører en historie, og vi med å skape en historie med våre liv. Og noen lykkes kanskje bedre i det å skape en historie enn andre. Noen kommer til og med inn i historiebøkene. Det kommer nok aldri jeg. Men jeg hadde en onkel som står i en historiebok som jeg har hjemme. Det jeg litt stolt av. Men det som jeg har lyst til å si til deg i dag, det at det finnes en større historie enn den vi klarer å skape selv. Og det Guds historie. Det hans frelseshistorie, om du vil. For den dagen du tar imot Jesus, så begynner en ny historie med livet ditt. Og det noe av det som jeg ser mellom linjene her når jeg leser historien om disse tre i Johannes kapittel 11. De har blitt en del av Guds frelseshistorie i denne verden. Og disse tre da, de får være med å spille en rolle i noe som mye større enn den lille historien, det lille livet som de levde i den lille landsbyen, som hette altså Betania. Jan Tore som sitter der, han sa noe her ute i gangen for noen uker siden, som jeg har lyst til å si noe, som veldig sant. Gud ikke til for oss, men vi til for ham. Hva var det vi leste? Jeg tenkte på den engelske oversettelsen. All things working together for good. Og så var det noe mer. According to his purpose. I forhold til hans hensikt. Og det i det perspektivet vi også må forstå hvorfor Jesus ikke kommer umiddelbart til slik søstrene her forventet, Martha og Maria, og det sånn som de håpet på. Jesus var i ferd med å skrive en mye større historie. Derfor står det i vers 6, at da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Altså det var en bevisst handling fra Jesus side. Det skulle bli helt klart at Lazarus var virkelig død. Det noen ganger som vi skjønner oss ikke på Gud. Han jo så treg noen ganger. I forhold til bønnesvar. Kommer sånn noen ganger helt i siste lite. Og noen ganger så synes vi han kom for sent. Og det synes de søstrene her. Han kom jo for sent. Lazarus døde. Historien var over på en måte. Men det var noe med det at Lazarus sin oppstandelse skulle bli en veldig viktig begivenhet i den historien som Gud holdt på å skrive. en mye større historie. For på grunn av Lazarus sin død oppstandelse, rett før Jesus skal dø, så får Jesus demonstrert sin makt over døden. Ikke sant? Og det førte jo til at veldig mange kom til tro på Jesus. Og det var mye av den begeistringen som ble skapt gjennom dette, som disse opplevde, som også førte til denne folkemengden og dette toget, Palmesøndag, hvor folkemengden hylla Jesus som konge. Og det var nok også det som gjorde at Jesus noen dager etterpå hang på korset. Jeg håper du får med det som jeg har lyst til å formidle i dag. At noen ganger så livet vårt en del av en større historie. Fordi vi hører Gud til. Og så handler dette litt grann om bønn også. Vi har jo hatt om bønn noen søndager her, så jeg må si noe om det. Denne teksten handler litt om bønn. Og det er viktig å se bønnen også i det litt store perspektivet. Disse søstrene sendte bud til Jesus, men Jesus somler og Lazarus dør. Og deres konklusjon var derfor at bønnesvaret uteble. Legg merke til hva de sier til Jesus. Hadde du vært her? Dette hadde de snakket om mye, altså. De hadde liksom blitt enige om det, for uavhengig av hverandre så møter de Jesus med akkurat samme setningen. Hadde du vært her, så hadde ikke broren min vært død. Og vi må være ærlige da. Jeg må være ærlig. Mine bønner handler ofte om å få Gud til å ordne opp i våre ting. I min lille historie. På vår måte. Og slik jeg vil at det skal skje. Men det kan jo hende at Gud vil noe mer. For Jesus, han så denne situasjonen i et mye større perspektiv. Han som er oppstandelsen og livet. Han var i ferd med å skrive en mye større historie. Hvor Martha, Maria og Lazarus skulle være med. Er det ikke noe av det som profeten Jesajas sier noe om? Når han i Jesajas kapittel 55 sier at «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier.» Og det litt store perspektivet da, det kommer også veldig godt fram i Fader vår, den bønnen som mange av oss kjenner veldig godt. «Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges.» La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Og bønnen, den avsluttes på følgende måte. For riket er ditt. Makten og æren i all evighet. Vet du hva? Jesus hører dine bønner. Jesus hører mine bønner. Det går an å be om det daglige brød. Vi finner også det i Fader vår. Men vet du hva? Vi er med på noe enda større enn det. Og jeg tror han vil minne oss på det i dag. Akkurat som disse søstrene fikk være med på noe som var mye større. Og det viser meg også det vi har snakket om nå, at bønnesvaret kan komme på ulike måter. Martha og Maria opplevde på dette tidspunktet å ikke få det bønnesvaret de hadde sett for seg. Det er en som har sagt det på den måten her. Bare Guds nåde kan hjelpe oss til å akseptere Guds rike vokabular av måter å svare våre oppriktige bønner på. Ja, nei, ikke ennå, og til og med ja, men at det føles som et nei. Og det er kanskje litt sånn det må være Fordi vi tror på en Gud som vi vet i stand til å gjøre mye mer langt utover det vi forstår og be han om. Det Efeserne 3:20. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi forstår og be han om. Så det mye, mye mer jeg kunne sagt da. Jesus ber også for oss. I det vi står i. Når Jesus står foran Lazarus sin grav, han står foran det håpløse. Så sier han at jeg takker deg, far, for at du har hørt meg. Ser du det? Jesus, han hadde bedt for disse. Han hadde vært med å be. Ditt største gode, det jo det vi snakker om. Alle ting skal tjene til det gode. Var det vi begynte med. Evangeliet, det historien om en Gud som gjør alt godt. Selv om ting ikke alltid føles lett. Og jeg tror nok også det at dette vil slå ut i full blomst på det som Bibelen snakker om den siste dag da. Alt blir nyskapt. Men det også mulig nå. Vi skal ikke bare se framover. Vi skal heller ikke bare se tilbake, men vi tror på han som ikke bare var eller som en dag skal komme, men vi tror på han som . Hva var det Jesus sa? Jeg . Oppstandelsen og livet. Det han. Han kan være det nå. Og det betyr at han kan gjøre store og små under i ditt liv. I den situasjonen som du i. Han kan skape nytt liv. Fordi han oppstandelsen og livet. Og så satte jeg opp et punkt som jeg egentlig sløyfa, som jeg sier. Hvorfor gråt Jesus? Jeg bare sier helt kort om det. Og det det at Gud ikke overfladisk i forhold til det onde. Og så når vi ser det ordet da, som står litt lenger ut, som ikke jeg leste, står Jesus gråt. Så tenkte alle rundt han, og kanskje mange også kan tenke at ja, han gråt fordi Lazarus var død. Nei, det var egentlig ikke derfor han gråt, for han visste det, at om noen få minutter så vil Lazarus igjen være levende. Så det kan ikke være det som var årsaken til at han gråt. Men jeg tror han gråter med deg og meg når vi kjenner på alt det onde. Han, for i Jesus, han, mer enn noen andre, så kjente han på sorgen over fallet. Han kjente på tyngden av synden og alt det har ødelagt av Guds skapeverk. Og det beveget Jesus til mennesker. Det beveget Jesus til Lazarus sin grav. Og det var også det som beveget Jesus til korset. Så jeg har bare lyst til å si, Jesus, han tar del i hele livet vårt. Jeg synes det så fint. Og nå skal vi feire nattverd. Og jeg synes det så fint, for jeg en enkel sjel. Og jeg må ha det litt konkret. Jeg skjønner ikke så mye av det, men jeg synes det så fint å kunne ta imot nattverden. Og nattverden, den rommer så mye. Og det så mye man kan si om det. Men nattverden, det også denne store historien som jeg har snakket om i dag. Det Guds frelseshistorie i fortid, i nåtid og i framtid. Og i nattverden så inviteres vi inn i dette. Og nå vet ikke om alle dere har tatt imot Jesus. Det kan godt hende det, men uansett så har jeg lyst til å si at nattverden en fantastisk måte å ta imot Jesus på. Det en konkret måte. Så hvis du tenker at ja, har jeg gjort det, har jeg ikke gjort det, da kan du komme i dag og så kan du ta imot Jesus ved å ta imot brød og vin. For han sier at dette min kropp, dette mitt blod. Du tar imot Jesus. Men mer enn det, du tar imot også hans historie for deg. Og jeg har lyst til å si det, at la nattverden i dag, kanskje spesielt for noen av dere, være en ny overgivelse til hans historie for ditt liv. Kanskje du har ubesvarte bønner, kanskje du har opplevelser hvor du tenker, hvor var Gud den? Hvorfor greip han ikke inn? Hvorfor skjedde det ikke noe? Og jeg kan ikke gi deg alle svaret på det, men jeg har lyst til å gi deg det svaret at du trenger å overgi deg til Guds historie og hensikt med ditt liv. At du kan få være en del av hans historie i dag. Og da kan det hende vi noen ganger ikke ser alle svaret med en gang. Fikk jeg formidlet det? Overgi deg til denne historien. Bli en del av Guds frelseshistorie. Guds store fortelling som en dag skal nå sin fullendelse, eller hva skal vi si, åpenbares i sin storhet og fullkommenhet rundt et festmåltid som dekket av Gud selv i himmelen. Derfor så står det, salig de som innbudt til lammets bryllupsmåltid. Vet du hva? Han inviterer deg i dag. Ikke det nydelig? Ja. Du må ta imot Jesus. Og kanskje du trenger på nytt å overgi deg til hans hensikt for ditt liv. Og da tror jeg at vi kan oppleve dette ordet som jeg begynte med. At alle ting skal tjene dem til gode som elsker Gud. Herre, vi priser deg. Takk for at du her nå. Takk at du oppstandelsen og livet. Takk at du den som var og den som kommer, alfa og omega. Du begynte denne historien, og du skal avslutte den, Herre. Og så ber vi deg om at vi skal finne vår plass i denne historien. At vi skal få lov til å være med på det som du gjør. Og takk deg, Herre, at du mektig til å forvandle ting i våre liv. Du mektig til å gjøre det meningsløse om til noe som kan tjene dine hensikter i den tiden som vi lever. Herre, velsign hver enkelt i dag. Og tal til enkeltmennesker i formiddag. Herre, jeg ber oss om at du skal røre ved enkeltmennesker i formiddag som sliter på ulike måter. Herre, må du legge hånda på dem. Takk for dette berøringspunktet gjennom dette måltidet. At vi kan berøre deg, og at du vil berøre oss. Og du vil fremfor alt styrke oss i vår tro og i vår etterfølgelse av deg. For du vil noe i denne tida som vi også lever. Takk for at du vil ikke bare at vi skal høre om ting som har vært. Du vil ikke at vi bare skal høre om ting som en dag skal skje, men du har noe for denne tida. Du har noe for oss som lever I dag, Herre. Takk at du har noe for familier, Herre. Du har noe du vil gjøre I vennerflokkene, Herre. På de ulike arenaer. Vi priser deg at du oppstandelsen og livet. Takk at vi får lov til å være med på det som du vil gjøre I vår tid. Amen. Vær så god, Inger.